It's all upon a foggy night, an abandoned road, in a twilight memorize. No indication of any kind of service station or an all-night garage.
Aitzakia gutxi behar izaten dut nik Tom Waits jartzeko irratian, eta baten batek itzerdi bat aipatuz gero gustora jarrasko jartzen dugu geure tarte txiki honetan behintzat. Eta aitzakia eman didana Alba Fernandez denean, pues, are gustorako, gainera kontu kontari egoteko tartea ere badaukagulako. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Arratsaldean ere ondo sartzen da Tom Waits, ez?
Ba, nik uste dut edozin momentutan sartzen dela ongi.
Bai, badu alako aura gaukor bat, ez? Eta bereziki gainera hitz egiterakoa zen gai honek ere, ez da? Eta gainera disko honek ere, ez baduelako alako gau eta gau txoriekin alako lotura bat, eta gaur zeuk aipatuko diguzun artelanak ere bai, baina bueno, hasteko eta behin, ongi etorri aurten ere, zeurra bidera.
Eskerrik asko.
Bai,
gustora bueltatzen gara.
Etxera bueltatzea bezala,
ez da? Hori da.
Badiogu honi alako etxe kariño bat estudioan sartuta horrela aritzeari.
Bai.
Albak, entzuleren bat, seguro badela eta berria, iaztik aurten berritu zaiguna. Albak, artelan askotariko ez hitz egiten digu, talako gauzak kontatzen dizkigu, artelan ezagun eta batzutan ez ezagun batzuei buruz. Ze ezagutza hori norberaren araberakoa da beti, ez? Eta gaurkoan Tom Waits aitzakia hartuta hitz egiteko hartuko dugun artelana Nighthawks edo Gautxoriak izeneko obra egin zuen Edward Hopper da, ezta?
Hori bera da, bai. Ba, aste honetan zineaz ari naiz aditzen, etengabe, toki guztietan.
Ez da zaila ere.
Ez da zaila. Zinemaldian astean gaudenez, ba, zinea toki guztietan dago, eta lengun pentsatzen hasi nintzen, ba, zineak eta arteak lotura handia dutela. Eta ze artista duten loturarik handina zinearekin, ez? Eta burura etorri zaizkidan bi, hola, bote prontoan, hoietako bat Goia da, baina orain dela gutxi aritu ginen Goiaz, eta oroitzen baldin mazaret, maiatzaren iruko fusilamendu ez aritu ginen. Eta burura etorri zitzaiten bertzia Edward Hopper izan zen. Bere planoak ikaragarri zinematografikoak direlako, ez? Bere kompozizioak ikaragarri hori, ba, zinematografikoak izan direlako, are gehiago, gerora, bere kuadroetako, handitzetako kompozizioak erabili dira zinean, ez? Eta orduan, ba, aitzaki horretan, ba, Edward Hopper ekartzia etorri zitzaidan burura.
Edward Hopper zinematografikoa dela diozunean, harremanan nondik norakoa da, Edward Hopperetik zinerakoa, edo zinetik Edward Hopperarakoa da, Hopper, bueno, edo elkarreragin badago bien artean.
Adibidez, Goiaren kasuan argi dago, bai, zineak ez zula eragin izan Goiangan, baina berak sortzen zituen planoak gaur egun deituko genuke plano zinematografikoak, bai, direla, bai. Zinean erabiltzen diren plano motak. Eta kasu, Hopperren kasuan, ba, nik uste dut bi norabidetakoa izan zela. Baina batez ere, berarengan eragina handikoa izan zuen publizitateak, gezurra ematen badu ere. Baina berak eragina handia izan zuela zinean, bai, hori da niri iruditzen zaidana. Bai.
Bai, izan ere, 19. mendearen amaieran jaioa Edward Hopper,
bai.
1977an hiltzen, eragina, bai, izateko tartea izan zuen, baina bueno, bai, lehenago ere sortuko zen.
Hori da.
Kontaiguzu pixka bat Edward Hopperren inguruan.
Ba, zuk erran duzun bezala, 1882an jaio zen New York izeneko herri batean, New Yorkeko estatuan, eta txikitatik artista izan nahi zuen, baina gurasoek erran zioten publizitaterako ilustrazioa ikasteko. Gero ikusiko zula artista izan ziteken edo ez. Hori egin zuen, baina gero New Yorkeko arte eskolan izan amantzun eta margotzen hasi zen. Ba, bere garaiko artista gehienak bezala, ba, Europara egin zuen bidaia iniziatiko horietako bat, ba, gizaiz, mundiztan aipatzen dugu.
Bai.
Bereziki Parisera joan zen. Hasieran hotz utzi zuten abanguardia artistikoek, baina gero bueltan erraten zuen ezin errekuperatu ibili zela, ez, olako inpaktuarengatik edo. han naiz eta kubismoa, fobismoa eta abstrakzioa modako estiloak izan, berak batez ere impresionisten gandik ikasi zuen, bai? Piskat ja zaharkitua gelditua zegon estilo horretatik. Eta batez ere impresionatu zuten, hemen iziokoa dugu, batez ere ba, Monetek, Toulouse-Lautrecek eta Degasek, bai? Toulouse-Lautrec izan dugu hemen, Monet bai, eta Degasez, baina Toulouse-Lautrec bai. Eta bueno, Turner eta Constable bezalako paisajista ingelesek ere eragin handia izan zuten berarengan. Gainerako vanguardiek zioten aparteko erretarik biztu, eta bueno, ba, bere estilo klasikoago hori hasierako lanetan nabaritzen zenez, kolore ilun eta beroak erabiltzen zitu, marroiak, beltzak, grisak, eta barroko, herberetako barrokoaren estiloaren eragin nabarmenazun, Rembrandtena. Eta, bueno, ba, impresionistena ere bai. Eta, bueno, Pariseko egonaldi hortan bere lehenbiziko lan, komatxo hartin serioak egin zitun, ez? Eta batez ere paisaia unitze margotu zitun. Eta, bueno, Parisetik New Yorkera bueltatu zen, eta New Yorkera bueltan estilo Europarra baztertu, eta Amerikar bizitzako estena arruntak margotzen hasi zen. Hori da horregatik ezagutzen dugu batez ere Hopperrez, Amerikar bizitzako estena arruntak margotzeagatik. Mila bederatzireun eta mairuan Armory Showen parte hartu zuen, Armory Show erakusketa hitz garrantzitsu bat izan zen, amairuan, mila bederatzireun eta mairuan izan zena, eta han kuadro bat erakutsi zuen eta saltzea lortu zuen. Baina zazpi urte gerogo bakarkako erakusketa egin zuen eta etzun deus aldu. Ondorioz, garai batez pintura erdi utzita izan zuen eta publizitaterako ilustrazioak egiten segitu zuen eta horri esker bizi zen. Etzun bat ere matxe lanbide hori publizistara izatea, baina bere obran zehar eragin handia izan zuen, lehen komentatu dizuetan bezala. Taski da, bueno, bere lanei begiratuta, ba, ikusten da, ez? Ba, handiztan agertzen direlako kartel publizitarioak bere lanetan. Ez, ba, Amerika irudikatzen lan hortan. Mila beratzireun eta hogeita lauan, Johnny Bison izeneko ikeskide hoiakin ezkondu zen, eta giz garrantzitsua izan zen bere bizitzan, harreman estimulantea izan zelako beretzat, emazteak ere margotzen zulako, eta elkarren arteko leia gizakoa sortu zelako, ez? Gehienetan gainera, Josephine Nibison bere kuadroetako modeloa izan zen. Eta bueno, ba, bere kuadroetan ikusten ditugun emakume hoiek, handiztan agertzen diren emakume hoiek, handiztan ba, bere maztea modelo erabilita margotu zitun. Eta bueno, ezkondu zen urte hartan, bigarren bakarkako erakusketa egin zuen, eta hor ja bai, lortu zuen arrakasta handia, dena saldu zulako, eta inflexio puntu moduko bat da bere lanean, ez? 40 urte zitun, eta lortu zuen publizitatea utzi, eta artetik bizi alizatea. Eta hurrengo artekoa da, ba, gaur azpimarratu nahi nun, edo ekarri nahi nun, artalenetako bat, batez ere. Eta artelan hori trenbide ondoko etxea, deitzen da. House by the Railroad, edo alako zerbait, jatorrizkoan.
Euskaraz ulertu.
Bai. Victoriarre estiloko etxe bat dago, trenbide baten gibelean, lehenbiziko planoan trenbide bat agertzen da, apenas ez da ikusten, baina hor dago, eta gibelean etxea. Ilunabarreko orduetan irudikatua, ez? Ilunabarreko orduetakoan nabaritzen da batez ere argiarengatik eta kolorengatik. Leioak itxita daude, etxeko leioak itxita daude, ematen du abandonatuta dagola, baina bere garaian garrantzia izan zula etxe horrek. Erraten da bere alduaroko lehen kuadroa dela, bere estiloa finkatzen duna, eta Amerikar arte modernoko artelan garrantzitsuenetarikoa. Berria da arte amerikarrean batez ere isolamenduaren eta bakardadearen ideia, behin eta berriz errepikatuko den kontua, ez, bere lanetan. Eta nik uste dut lan hontan inoiz ez bezala irudikatua dagola, ez, etxe bakarti horrekin.
Etxe bakarti bat, irudikteriara ere etortzen zaigun hori, ez, hau da,
bai.
Estatu batuetako alako soro zabal eta luze horietan bai. Trenbide baten ondoko etxe bakarti horiek,
bai.
Etxe zuri bat hori.
Bai.
Filmeetan askotan ikusi dugun
bai.
Alako bat filme asko aipatu
bai,
ditzakegu.
Eta gainera zein Amerikarra inbertze ikusi dugun, ez ez, imaginari hori nik uste dugula ikaragarri barneratu da.
Bai, bai. Beste egun batean hitz egin daiteke horri buruz ere.
Bueno, kontua da garai hartan industrializazioaren ondorioz, ez, hau da, krak ekonomikoaren edo depresio handiaren aintzineko urtetan, ba industrializazioaren ondorioz jendea hirietara joan zela bizitzera, eta Amerikako estatu batu sakona edo ustu egin zela. Eta kontraste hori agertzen da kuadroan, ez? Trenbideak irudikatzen du nolabait modernitatea, baino etxeak betiko tradizio hori ez landa girokoa Amerikako estatu batuetan ere bazegoena. Bai, argiak malenkonia ez ematen dio estenari, baina aldi berean nik uste dut inkietante xamarre ere badela. Zer bitzen zaizu zuri?
Bai, baina agian inkietante kutsu hori gerora jaso dugunak eragindakoa izan daiteke.
Bai,
ez?
Bai, nik uste dut gainera.
Lehenago zeuk aipatu didazunean kuadroari bai. Buruz hitz egiterakoan aipatu didazun horrek ere eragin dit neuri ere.
Bai, bai, horretik galdetu izut. Bueno, ba etxe horren kutsu inkietantea Hitchcocki ikaragarria iruditu zitzaion, bai, eta erabili zuen bere filmerik ezagunenetako bateko gainera ikono moduan, ez? Psycho edo Psicosis filmerako, ba Norman Bates eta bere amaren etxea egiteko, ez? Hartu zuen hori Hopperren kuadrokoa eta erreprodukzio bat egin zuen estudio batean eta hori erabili zuten zinearen historiako pelikulari famatuenetako bat.
Bai, eta ez zinegonik handienetako eragiten duen bat ere, bai etxea bera, dutxako eszena famatua eta bai. Hori baina bueno, etxeak ere badauka beretik eta esan dizut ni kuadroa filmea ta gero ikusi dudanez eragin didana filmearen egonezin hori izan da.
Bai, igual hola, bai, deus jakin gabe ikusita ez dakite hainen inkietantea den, baina bueno, Hitchcocki iruditu zitzaion eta gero ongi eman zion, ez, inkietante kutxo hori etxeari.
Bai, galanki.
Bai. Ta bueno, bai, batu nahi nun bere obra osun zehar, agitz estilo definitua eta konstantea izan zula, estilo markatu hori fintzen eta perfekzionatzen eman zula bizitza, etzun obra oparorik izan, Erraten dute aitz detailista zela, eta kostatzen zitzaiola pila bat kuadroak bukatzea.
Bai, nabaritzen da alako xehetasun hori, bai, ez hau da, hartzen ditugunean lanak, oleoak edo dira, baina ematen du gehiago alako erreprodukzio digital baten antza hartzen du. Koloren plano, ez dakit nola esaten den, kolore oso planoak edo
lauak
direlako edo, ez da?
Bai, beti erran izan da errealista zela, baina egile erran ematen du mezu subliminalak bidaltzen saiatzen dela, eta aldi berin agitz poetikoa da bere ikuspegia, ez? Esten Amerikarrak margotzen zituztenen artin, erreferente bihurtu zen azkenin Hopper. Esten hoietan, gaitik urrutiratzen da Hopper, isil eta bakartia izaten da girua, beti. Nik uste dut isiltasuna ikusten dela, ere lanetan, ez?
Bai.
Eta normalean pertsonaiak bakarrik agertzen dira, bai? Kuadro pila batin agertzen da pertsona bat bakarrik. Baina gero aipatuko dugun bertze hortan, Tom Waitzen kantarekin lotura duen hortan, hiru pertsonaia daude, baina elkarren arteko harremanik gabe, ez? Hiriko paisaiak egin zitun, landakoak, simpleak eta intimoak, eta bueno, etxea, gasolindegiak, trenbideak, trenak, hotelak, kaleak, antzokiak, bai, denetarik. Eta horien artin, ba, ezpimarratu nahi nuke, niri ikaragarri gustatzen zaidalako, ba hori Tom Waitzen diskorri izena ematen dion artelana da, ez? Nighthawks.
Nighthawks da artelanaren izena, ez?
Bai,
eta diskoa berriz, Nighthawks at the Dinner.
Bai.
Ez, afarian edo gautxoriak itzul moduan itzul dezakegu, eta lanaren izena, kuadroarena, Nighthawks.
Uste dute gaueko belatzak direla, baina gautxori kontzeptuarekin nomen du lotura, ez? Eta nik uste dute Nighthawkseko eszena hori ere ikaragarri zinematografikoa dela, ez?
Bai.
Are gehiago gero, hainbat filmetan erabili dute, ez antzeko planoak, batez ere lan horretan inspiratuta, ez? Eta bueno, ikusten dugu, ez bakarrik zinean musikan ere, eragin izan zula, hainbat erreprodukzio egin direla lan horrenak, eta bueno, bihurtu zela, hori, artearen barkatu, ja nazten ditut, artearen historiako artelanik ezagunenetako bat, ez?
Bai, azkenean agertzen den eszena hori, hiri bateko kale batean, gauez irekitako kafetegi batean edo taberna batean, hiru lagun daude barran, eserita, eta barruan zerbitzaria, ontzia garbitzen edo ari da, dena ilun dago, eta taberna barruan dago argia, baina taberna, taberna barruan daudenek ere ez daukate euren artean konbertsaziorik ez du ematen, itxura batean, kalean ez da bildinor.
Bai, gaueko hori, ba, ez dena, isil, bakarti, ez isolamendua, ez? Nik uste dut Amerikar individualismo horrekin lotura handia duna, ez? Hori markatu nahi zigun berak, ez? Eta, bueno, ba, bere obran... argilun joko hori ere ikusten da, ez, lan hortan, ba denborakin indartzen joan zen, eta hasi zen sortzen argi hotzak eta antinaturalak, ez, bilatzen zulako, orain aipatu dugunez, urruntze isolamendu sentsazio hori. Antolatzen zuen dena geometrikoki, komposizioek lan handia zutelako, ez, lehen aipatu duzun bezala. Eta hori, eta pertsonaiak eta aurpegiak argi artifizial hoiekin argiztatuta daudenean, ba giro arraroa sortzen da, ez? Koloren tonoak ere aldatzen joanen da, bai, denborakin adierazkorragoak bihurtu ziren, batez ere erabiltzen zituen tonu adierazkor horiek eraikinak irudikatzean, ikaragarri gustatzen zitzaion. Eta, bueno, ahonditz gustatzen zitzaion, eraikinan alde bat, edo eraikin multzo bat nabarmentzia kolore hoiekin, ez? Eta, bueno, horrekin lehen aipatu duen bezala adierazkortasuna lortu nahi zuen. Perspektibak ere ziren bat ere arruntak, ez? Ahonditzen gotxitik hartutakoak, edo alde batetik. Nik uste dute Nighthawks hori ere, ez dela bat ere perspektiba arrunta, ez? Zeharkako...
Bai. Berez kuadro batean, erdian kokatuko bagenitu pertsoneak hemen, erditik eskuinetara daude, esan ezagun, eta tabernaren giroak ere zatitxo bat bakarrik hartzen du, eta gero kalea dago, ez da esan dezagun argazki borobil bat, edo ez, kuadre borobil bat, eta horren badago bere jokutik eta horrek ere ematen dio, ez kuadroari bere izaera. Baina, bueno, geuke ipatu dugunez aparte norbaitek ikusi nahiko balu, eta MoMA-ra joateko aukerarik ez badu. Batez ere, House by the Railroad ikusteraz, hori dago MoMA-n, ez dakit Nighthawks non dagoen, ez dut ikusteko aukerarik izan. Ba, interneten sartuta guk egin dugun bezala begira.
Hori da.
Aukera fadagota.
Nik uste dut gainera animatzen gatxula horretara, ez? Hopperren kuadroak behiratzen dituzunean, nik behintzat boaier sentsazioa izaten dut, ez? Ematen du, estena intimo bat, ari zarela ikusten egokitzen etzaizu momentu batin, ez? Eta, bueno, boierismo ariketa horretara animatzen zatxuztegu.
Ba, hola xe, eta gainera aukera baldin baduzue atzetik Tom Waits kantari jartzeko.
Bikain.
Ba, bikaina izango da, dudarik gabe zuen esperientzia ere. Alba, eskerrik asko.
Zuri.
Ondo basa arratsaldea.
Berdin.
Sweepstakes ticket for a Broadway arcade.